Dame i gospodo, uvaženi gosti, dobrodošli u Medija centar Odbrana, u Veliku galeriju Doma Vojske Srbije. Junaštvom u slavu je zajednički naziv za izložbu fotografija Srpski vojnik u Prvom Balkanskom ratu od 1912. do 1913. godine i izložbu slika Balkanski ratovi u delima likovnih umetnika iz zbirke Vojnog muzeja. Kao prateći program izložbe za vas smo pripremili bogat program, tematska predavanja, guslarsko-poetsko veče i promocije knjiga. Čast mi je i zadovoljstvo da najavim doktora vojnih nauka Radeta Rajića, istinskog poznavaoca oblasti morala i vojničke časti, koji je za nas pripremio predavanje Doček srpske vojske u Beogradu posle oslobođenja stare Srbije. Kada su u pitanju svestrani stvaraoci poput doktora Rajića, teško je izdvojiti bitne segmente, a da se ne ogrešimo na neki deo iz biografije, jer jednostavno sve je važno. U pokušaju da se fokusiram samo na današnje predavanje, pomenuću da je dosadašnje najveće delo našeg gosta trilogija U ime časti, Biseri o časti i U ime vojničke časti. O ostvarenjima doktora Rajića, inače redovnog člana Srpske akademije inovacionih nauka, podpredsednika za etiku i moral, kao i njegovim specifičnim delima, snimljen je deo dokumentarnog filma koji je na Republičkom festivalu kratkog i dugometarnog filma u Zrenjaninu 2006. godine dobio prvu nagradu. Doktor Rajiću, dajem vam reč, izvolite.
Hvala. Dame i gospodo, iz poštovanja teme o kojoj ću večeras govoriti vas koji ste ovde prisutni, želim da ovo što budem iznosio govorim stojeći. Tema Doček srpske vojske u Beogradu 1913. godine 13. augusta po starom, odnosno 24. augusta po novom kalendaru, je malo poznat događaj našem narodu iz tog dela naše istorije. Doduše i ja sam prilično kasno saznao za ovaj veličanstven događaj, ali kad sam kroz one fototipske knjige, odnosno izdanja Prvi i Drugi Balkanski rat u slici i reči, saznao o tom velikom događaju, a knjige obiluju toliko moćnim informacijama iz slavnih balkanskih ratova, da vi jednostavno ako želite da podvučete ono što je vredno, gotovo celu knjigu morate da podvlačite. E u tom nizu izvanredno velikih događaja je i opisan doček pukova slavne srpske vojske posle balkanskih ratova. To je bila najveća i najveličanstvenija proslava i slava u istoriji srpskog naroda. Dakle, od tog događaja mi nemamo neki koji je tako veličanstveno obeležio srpski narod. Ja sam dakle hteo, imam namjeru da večeras o tom događaju kažem, ali više iz onog aspekta zašto je on toliko bio moćan i zašto je u narodu izazvao toliko veliko oduševljenje. Naravno, za ovu temu onda bi se morali vratiti nešto dublje u tu našu istorijsku prošlost. No, hajdemo od Svetoga Save. Sveti Sava je napisao Nomokanon 1219. godine. I u 61. glavi, on, to je dakle pri kraju Nomokanona, on navodi neke segmente o proklestvima ismailćanske vere. A u 64. glavi o preobraćanju muslimana i tako dalje, u stvari on upoređuje islam sa pravoslavnom, odnosno sa hrišćanstvom i daje njegove pozitivne, odnosno negativne konotacije. On tada već ukazuje na opasnosti koje prijete ta vera kada dođe na ove prostore. Pazite, Sveti Sava išao znači u Svetu Goru i tada imao prilike da se upozna sa određenim političkim i drugim kretanjima, kulturnim dešavanjima prostoru tadašnje Vizantije, gde su Turci u to vreme držali samo jedan mali istočni prostor današnje Male Azije. Da bi prvi put stupili na evropsko tlo 1331. godine. I vidite, Sveti Sava 110 godina pre stupanja Turaka, odnosno Islama na balkanske prostore, skreće pažnju od opasnosti koje prete našem narodu te vere. Pazite, postaje onoga što je svima poznato, je veliki svetitelj i prosvetitelj, ovo je izuzetno važno. Na kraju krajeva spaljen je s njegove mošti 1594. godine na Vračaru. Od te iste, da kažemo, ideologije vere i tog nasilja. I tu to su te belosvetske azijaske sile. Ja neću pitati reči, ja sam se bavio fenomenom časti, a čast traži istinu. Nema ništa ulepšavanja, znači i po babu i po stričeva, neko pravdi Boga istinog. Naravno, čast mnogima ne odgovara i to je teška tema pa i danas, ali ja iz tog ugla pokušavam da objašnjavam procese, događaje, stvari ili određena stanja. Dakle, kada je Sveti Sava, vidite, to na vreme ukazivao, odnosno to je jedan bio od razloga što naš narod nije u većem broju i procentu primio islam. Upravo zbog tih njegovih, da kažemo, sugestija. Sljedeći događaj koji je interesantan, to je Kosovska bitka. Ja ću vam reći neke stvari što možda niste imali prilike ranije da čujete. Jer se iz određene radloga ili prikrivali ili nisu bile poželjne. Tursko carstvo je osnovano 1288. godine. 1289. godine je bila godina postojanja Turskog carstva. 1389. je 100 godina postojanja Turskog carstva. I Sultan Murat je hteo da proslavi 100 godišnjicu Turskog carstva veličanstvenom pobjedom nad Srpskim carstvom. One borbe pre Kosovskog boja, Pločnik, Niš, Bileća i tako dalje, to su bili uvodno pljačkaški ratni pohodi za odlučujući godišnji ratni pohod za tu godinu, gdje je trebalo srpsku vojsku pobediti na Kosovu polju, izaći ovdje na prostore Beograda, onda uzvodno samo do Vrbasa, Vrbasom, znači uzvodno prema Jadranskom moru, preko Zete i Raške da se vrati nazad. Pazite, to je bio godišnji plan turske vojske, to se krije. Da se čitavo srpsko carstvo slomi. Da bi poraz za Srbe bio veći, on odredi da dan bitke bude Vidov dan. Dan vrhovnog boga stare srpske vere, herojskog rodonačelnika srpskog naroda. Srbi su se za tu bitku pripremali. 3 godine pre Kosovske bitke kupili su 6 topova iz Venecije. Bila je odluka da se stane vojnički i da se slomi turska vojska. Priče o tome da se išlo poginuti svjesno za carstvo nebesko i tako dalje, to su stvari drugog duhovnog tipa, ali ja vam govorim o ozbiljnim historijskim činjenicama. Bitka je bila žestoka, što manje, poginuli su oba vladara, Turci odustaju od godišnjeg ratnog pohoda, vraćaju se sa mrtvim Muratom sutra dan uz pljačke nazad. U Evropi je objavljena pobjeda srpske vojske. Srpska vojska ostaje kao pobjednik na vojnom polju. 100 godina i nešto kasnije se tumači da je srpska vojska izgubila bitku. Jer se događaji iz tog svetovnog pomeraju u duhovni, viši, etički, moralni plan. To sad ima neke svoje druge razloge. Pa se izmišlja izdaja Vuka Brankovića za koje nema ni jedan historijski dokaz, a samo za njega postoji pisani trag da je bio veran knezu Lazaru. Ni za jednu drugu historijsku ličnost ne postoji. I on je jedina ličnost koja je sahranjena na Svetoj gori, učesnik Kosovskog boja. Hoću da vam kažem, Kosovska bitka, to je najveličanstvenija, najžešća i najteža bitka srpskog naroda. To je pobjeda fizička i moralna i etička nad zlom, bešašćem i nesrećama koje su se nadvile nad ovaj prostor. Njena tumačenja se kasnije pomeraju, viši duhovni, moralni plan dobijaju drugačiji smisao radi vremena koje dolazi i tako dalje, i to će pokazati svoju veliku vrednost, ono opredeljenje za carstvo nebesko, borba za krst, strast i slobodu zlata. Ja vam govorim onaj segment istorijskog, razumete. Dakle, to je bio veliki događaj. On je obavezivao sva buduća pokolenja kako treba da se brani vera, država, nacija, porodica, tradicija, svoja zemlja, svoj rod. I ostavio matricu svim pokolenjima toga sadržaja i smisla. Od vladara kako treba da se ponaša, dakle, do posljednjeg sluge golubana. Dakle, date su matice slave i časti za vladalačku, vojničku, svesteničku, porodičnu, ličnu, polnu, mušku, pobratimsku, čast zemlje, čast otačbine, etaloni. Utoliko je ona moćna. Spaja fantastično divne postulate i stare vere sa onima novim. Baveći se ovim kompleksnim kosovskim fenomenom, zavet je uži, on je više hrišćanskog fenomena, onda se tu nalaze mnogi sadržaj. Između ostalog, prehrišćanski religijski kult slave, najjači kult u našem narodu koji je očuvao biće nacije. Hrišćanstvo je htjelo da ga eliminiše i tako dalje. Naš narod uporan i jedin je naš narod zadržao kult slave do društvu hrišćanskoj varijanti odnosno na druge narode. Njima se prostiga sve ono što je vredno, lepo, po staroj vjeri od starih bogova, porodičnih patrona i tako dalje, slavnih predaka, moralnih postulati koji su vredni. Sve što je vredno da se slavi od ličnog, porodičnog, zadružnog, do nacionalnog, narodnog kompleksa se slavilo fenomenom slave. I slave su nastali oni postulati čestoć, časti, velikodušnosti i tako dalje i tako dalje. I na te temelje ste vi mogli da naslonite kompleksan onaj kosovski fenomen junaškog, srednjovekovnog, viteškog, pravoslavnog. Na te temelje, da nismo imali taj duh nacije, ne biste imali na čega da naslonite. Ne možete se od vrapca praviti orlovi. Vidovdanski junački kult, to je stare vere, jel da? U ono vreme još uvijek bio u kosovskom fenomenu bitan. Kod nas on na neki način danas razlikuje. Ali u stvari je, dakle, ukratko samo da kažem, pretpostavljao, dakle, da se junačkom smrću na bojnom polju prelazi u viši svet herojskog rodonačelnika srpskog naroda Boga vida. Postaje se polubogom. Da se živi večni život uz mogućnost ponovnog rađanja u ovom životu. Pazite, to je bilo ondašnje verovanje po tom junačkom kultu Boga vida. Crkva je to htjela naša da eliminiše. I tako da. Međutim, naš narod je dan dan spevao Vidovdan, Vidovdan. O proroku Amosu gotovo niko ne zna ništa. Ali pazite koliko je to moćno usanjeno u genetski kod nacionalnog bića. U to predanje. Vidovdanska etika univerzalna i tako dalje, da se tom opštem zajedničkom daje primat u odnosu na lično i tako dalje. Ona je data jedan fantastičan način u simbolici poda u Visokim Dečanima. Stefan Dečanski, kada je radio tu zadužbinu, dole zlatne ornamente pravio, znači, od tih segmenata zlata. Pa su razne vojske, bande i palikuće dolaze tu, klečali i kopale to zlato. Ponekad pitali se zašto je to zlato stavljeno tu, a monah je odgovarao da je zlato stavljeno tu namjeno da se po njemu gazi, jer iznad materijalnih postoje više duhovne, moralne i etičke vrednosti smisao života. I vidite, po tom nekom zavetu uzvišenog tipa za Srbe nije život potrošački, egoistički ili materialistički fenomen, nego moralni, premilit, uzvišen, častan. To je sad teško u ovim vremenima poremećenih vrednosti nekom dokazivati. Ali to je kod što kod nas živi. Mi ne razumijemo reklamu, propagandu, laži. To mi ne možemo da shvatimo da se neko s tim služi dan danas. I da mu to na osnovu toga da gradi svoju istinu, politiku, agresiju i tako dalje i tako dalje. To je nama po biću neprihvatljivo. Ne možemo nikako da mi prihvatimo da mi sad imamo reklame, laži, propagande. To je suprotno onog što mi po kodu osjećamo. Osjećaj za slobodu i tako dalje, to je interesantno. Otačbinski ideal je prisutan, jer se tu daju matrice za oružane sastave srpstva, odnosno za oficijsku službu. I taj otačbinski ideal, nešto ćemo kasnije njemu reći, je dati kroz lik kosovke devojke. Kod nas je ovaj fenomen interesantan zbog toga što interes otačbine i srpstva za vojne sastave primar. To ćemo i vidjeti kasnije kroz hajdučke družine, kroz ustanke, kroz naše vaspitanje i tako dalje, kroz duh koji živi u našem narodu. Naravno, ovi ideali su različiti kod raznih država. Recimo, kod Nemačka, u Nemačkoj ideal, Nemačka iznad svega. Kod Amerikanaca je pravedna stvar. Kod Engleza je imperijalni interes. Kod Rusa je otadžbinski dug. Razumijete, svaka vojska ima za svoje oficire taj neki ideal. Kod nas je otadžbinski ideal. Iz tog kosovskog fenomena. Može sljedeći. Rekao vam da je u tom kosovskom fenomenu jedan etalon tih časti dat, između ostalog ovaj lik i delo Miloša Obilića. Interesantno što Miloš je naše najmoćnije i najvažnije ime. On ima značenje čast duše srpskog naroda. A Obilić predstavlja nesalomivi duh časti srpstva. Pazite, po tom osnovu Obilića medalja je izuzetno moćna i najjače odlikovanje koje je naš narod podučio. Možda ima sad jedno, drugo, treće, heroj, ova i ona, ali Obilića medalja je iznad svega i kapa svih odlikovanja. Po mentalitetu, duhu, ono što nas zaslužuje. Razumete? Ovo opredeljenje za Savsko Nebesko, to je taj kosovski zavet. On je samo jedan segment kosovskog fenomena. Tom hrišćanskom duhu poznat je. Rekli smo da se kroz taj kosovski fenomen vide sve te vrste časti i na kraju nije zaboravljena izdaja Vuka Brankovića. Njegovo istorijsko delo je da kažemo žrtvovano u vezi nekih viših ciljeva. U stvari, on je uzet kao etalon, kao primjer kakvu nesreću može da nanese izdajnik iz vrha vlasti. Jer on je vlastelin. On nije običan goluban ili neki lokalni vitez drugog reda ili neki seljak ili zemljoradnik. Zato se ukazuje, znači, koja opasnost preti ukoliko neko iz vrha vlasti čini izdaju. To tek nisu toliko. Njegov slučaj je dosta ovako interesantan. I na kraju, kao kruna svega, dođe Lazareva kletva. Zašto nju spominjem? Vezano sad za ovaj događaj. Ona se provlači kroz našu istoriju na jedan poseban način. Svaki narod manje više ima svoju mitologiju koja oslikava karakter, duh, stremljenje i želje nekog naroda. Naš narod ima izvanredno moćnu ideologiju sa tog aspekta kosovskog fenomena koja nosi etičku osnovu dobra. I mi možemo biti ponosni na našu mitologiju. I naša mitologija u suprotnosti sa mitologijama drugih naroda nema tu kompatibilnu vezu i tu dolazi do nekih sukoba. Posebno sa onim delom naših naroda koji je određen pa se okrenio protiv svoje matice. E sad vidite, ako bi se iz naše istorije, kulture, tradicije, moralnih vrijednosti uzimali neki postulati, izreke, misli, zavetne poruke, tekstovi ili segmenti koji imaju najjaču snagu u aktuelnom vremenu da usmjeravaju naciju, da je opominju, da je vode, onda mi od Lazareve kletve nemamo jače stihove. Jer da imamo, oni bi bili upisani na Gazimestanu, na spomeniku kosovskim junacima. E sada, u tim stihovima je deponovana izuzetno moćna poruka naciji, našem narodu. Radim knjigu na tu temu, aktualne gledosti, moralna osnova Lazareve kletve. Kad se ona raširi, onda vidite kolike moćne poruke ona daje. Sljedeće što je u tom smislu, recimo, bilo interesantno, to su ovi segmenti o kosovskom fenomenu, što on u stvari daje, na čega nas upućuje i tako dalje, ali posle kosovskog boja, nakon svoje nešto godina, kreće ono robovanje po Turcima i sad imate narodno organizovanje hajdučke družine, gdje u tim teškim uslovima turskog nasilja, pljačke, terora, odvođenja, danka u krvi i tako dalje, njihovih nemilosrdnih represija, deo stanovništva se odvaja u te hajdučke družine i pronosi taj slobodarski, obrambeni, junački, viteški duh nacije iz tog kosovskog kompleksnog fenomena. Naše hajdučke družine su imali svoj kodeks časti. Vidite, koji je nosio taj slobodarski, moralni, etički postulat nacije u tim uslovima. Imate čak i ovdje od Friedricha Kapera, recimo, izjave o tome koliko je to bilo moćno i šta je u stvari značio taj odnos u tim družinama. Jedan segment tog odnosa su pronosile i četničke organizacije. pazite, četničke organizacije postoje, dakle, govorim onaj deo organizacija koje su zadržale ovaj nivo poštovanja i uvažavanja tih moralnih postulata. Sljedeći događaj vezan je za Karađorđa i prvi srpski ustanak. Dakle, samo nekoliko detalja. Dakle, vezano za onu sad Lazarevu kletvu, zašto je ona bitna? Ona nije kletva kneza Lazara. Lazareva kletva, pazite, nije ona kletva kneza Lazara i ne odnosi se direktno na kosovski boj. Ona je u stvari kletva najčestitije duše srpskog naroda, koja je poučena žestokim iskustvima življenja na ovim balkanskim prostorima i vetrometinama sukoba raznoraznih interesa i religija, pa kao takva, oblikovana u deseterejačke stihove, stavljena dakle u epsku pesmu, u centralni događaj naše istorije u kosovski boj, da kroz reči svetog vladara kneza Lazara bude upućena ne za kosovski boj primarno, nego u aktuelno vreme našem narodu, da se prema njemu rukovodi kada su ugroženi vitalni nacionalni državni interesi. Dakle, ona ima aktuelnu namenu. Lazareva kletva, pa jeste, i ona znači kroz vreme uvek bdi, opominje, proklinje kao viša nebeska nevidljiva duhovna sila. Svi narodi imaju taj tip kletve. Dakle, nije ona samo kod nas, i u Nepalu, i tako dalje, kod Srnaca, svakda ona postoji. Kod Japana, znači, jednostavno postoji. To je tok prirodnog razvoja društva i civilizacije. Ima sad, da ne ulazimo zašto, kako, uglavnom ima pozitivnu, moralnu i etičku osnovu. Da se kazni zlo kad tad, višom silom. Obično je u kući onaj koji je nije u situaciji da primjeni silu, jer nema i tako dalje, pa onda ide preko kletve. Onaj koji ima silu nema potrebe za kletvom, jer represijom svojom rešava pitanja koja želi i hoće. E sada pazite, dakle, kletva živi kroz epsku pesmu, kroz duh nacije i tako dalje. I pronosi se, dakle, u vekove, opominje, postiče, hrabri, da se istraje, da se radi na slobodi i tako dalje, kao što je to bilo. I prvi događaj grupa na tom prostoru je, dakle, našem prostoru bilo dizanje prvog srpskog ustanka i Karađorđe je tu u stvari krenuo i načeo to Tursko carstvo 1806. godine praktično oslobođen Beograd, može sljedeći. I taj deo velike nacionalne misije po osnovi Lazareve kletve Kosovskog zaveta, oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda je krenuo, znači, prvim srpskim ustankom. Ovaj deo Kosovke devojke, dakle, vezane za epske pesme za guste koje su pronosile u narodu taj moralni, junački, viteški, slobodarski duh, da bi tu Kosovku devojku Uroš Predić, akademski slikar, predstavio u tipu slike istorijske kompozicije, gdje je na izvanredan moćan način predstavljan čitan segment kompleksnog kosovskog fenomena. Dakle, mi nemamo sliku umetničku u našoj toj sferi delatnosti koja ima jaču, dublju, zavetnu simboliku od ove slike Kosovka devojka. No, to je sad, dakle, interesantna poslovna priča. Ja sam napisao baš jednu knjigu na temu objašnjenje slike Kosovka devojka, gdje je to dato. Dakle, iz tog segmenta vidite urađena je ova slika negde od 14. 15. do 19. godine, dakle, tokom Prvog svjetskog rata, ali je vezana, dakle, povezuje taj duh kompleksnog kosovskog fenomena, može? Guste su naš prepoznatljiv nacionalni instrument. Nijedan instrument nije odigrao tako kapitalnu ulogu u očuvanju nacionalne svijesti, kulture, slobodarskog duha, premijenitog smisla života i tako dalje, pronošenja slavnih događaja, velikana i tako dalje, kao što su naše narodne guste. Dakle, ni jedan drugi instrument kod drugih naroda tako kapitalnu ulogu nije odigrao kao što su to imale guste. One su jedino mogle da stoje pored ikone krsne slave na zidu u kojoj stoji i smatraju se kao simbol slobode. Deo našeg naroda je primio islam. Ali jedan deo je shvatao da smo narod iste vere, iste krvi, istog jezika i tako dalje, i trudio se da sa srpskim narodom pravoslavne vere ne dolazi do njih i sukoba. Ovdje se nalazi podatak, odnosno jedan istorijski događaj za koji se malo zna. za vreme dizanja ustanka u Bosni, koje je trajalo neki desetak godina pod ovim Husein Beg Gradaščevićem, gde je on, pazite, krenuo iz Bosne na Kosovo polje da se sa turskom vojskom obračuna i da, vidite, vrati poraz, ona iz 1389. godine. Oni su, odlazeći na Kosovo polje, pevali ovu pesmu. I to je Leopold Ranke napisao, naveo u svojoj stranici. Imamo dosta Srba muhamedanske vere koji su insistirali na toj bratskoj složni da se nikad ne dođe u bilo kakav sukob sa narodom iste vere, krvi i jezika. Ali imate onaj deo ekstremni, razumijete, koji je išao, one kranje brutalne obračune sa predstavnicima našeg naroda, to je onaj ekstremno odrođeni deo našeg naroda koji je zaboravljao ko je šta i tako dalje i pokušao sebi uvijek da uguši ono, ali nije mogao nikada da to reši. Karađorđe je interesantan, dakle u tom kontekstu, pazite, to je sve slijed događaja do ove veličanstvene proslave i tako dalje koja je bila u Beogradu. Ovo je ređa slika Karađorđa s ovim grbovima. To su grbovi srpskih zemalja po onom ranije kako se to videlo, kako se to doživljavalo. Kad kažemo srpske zemlje, onda se tu misli na otadžbinu. Naša himna ne barata sa pojmom sveta srpska zemlja Kosovo. Vi to nemate u našoj himni. Imate srpske zemlje. Vi u našoj himni nemate srpski narod, nego srpski rod. Rod je stariji od naroda. Pazite kako je to u himni jako lepo dato. Posjeća se na onaj deo ljudi čiji su preci bili Srbi, a sad nisu Srbi. Srpski rod. Srpske zemlje. Razumete, to su mnogo pravda, jel da? Nijedan narod na svetu nema da je u svojoj himni postavio ideal pravdu. Imaju neke događaje ličnosti ili neke druge vrijednosti, a naš je narod postavio pravdu kao nešto vanserijski, moćno, vredno, univerzalno i tako dalje. Na tom putu bori se, traje, istraje i tako dalje. Pa i ono ima Bože pravde. Poziva se na Boga pravde. Svi bogova koji pravdu pronose. Da je samo za hrišćanskog Boga, pa hrišćan da bilo Hriste Bože. Pazite. Bože pravde. Znači diže još jedan univerzalno moćni postulati nivo. Ja vam govorim neke stvari, dakle, koje su za naš narod interesantne. Dakle, Karađorđe koji je krenuo to veliko oslobođenje srpskog naroda kroz prvi srpski ustanak, o njemu treba reći bar dve stvari. Prvo, u ono vrijeme se niko nije hteo da prihvati da vodi narod ustanak, osim njega. To je njegova velika, velika zasluga, što se on prihvatio da krene. Drugi nisu bili sposobni, nisu hteli. I drugo što je interesantno, za 9 godina koliko je bio vođa tog srpskog ustanka, on je imao negdje oko 33 bojeve, bitke i sukoba u kojem je učestvovao i sve je pobedonosno završio. Imajući u vidu da on ratovao sa zvaničnom carevinom i njenom vojskom na otvorenom bojnom polju, sa vojskom kojim je on pripremao, vodio, osposobljavao. On je po tom osnovu naš najbolji vojskovođa. Pazite sa kojih pozicija. Drugo je, imaš svoju vojsku, državu, putnik i tako dalje, pa ratuješ. On protiv zvanične carevine ratuje organizujući vojsku i narodni ustanak i ostvaruje kapitalno delo. Njegoš je posvetio naše najveće epsko-filozofsko delo Karađorđe i srpstvo, dakle Gorski vijenac. I u posvetu ga naziva da on je otac Srbije, otac moderne Srbije. Dakle, to veliko delo oslobođenja i ujedinjenja, odnosno ostvarenja Lazareve kletve dolazi na videlo. U Gorskom vijencu vi imate podsjećanje na čast kao najveći postulat čovjekovog zemaljskog života i tu se vrlo često spominje kletva. Dakle, ona opominje kroz epsku pesmu da treba istrajati na oslobođenju i ujedinjenju srpskog naroda. Uvijek kao zavet. Ovo ovdje što vidite, to je obilića kapija koja se nalazi na zgradi, to je bio, čini se, sedmi puk dole, kad se ide, znači od Slavije dole prema Nemanjenoj ulici, pa ona Resavska, vidite onu zgradu s onim ornamentima, jel da? General Ždanova je to ranije bila. E, ta zgrada ima onaj veliki ulaz i dva bočna, iznad ovog velikog ulaza je glava Miloša Obilića, to je Obilića kapija. Mi nemamo u Beogradu nigde nešto slično. Ali da znate, ovo je obilića kapija. Interesantan je sad ovaj deo kad smo već na tom prostoru. Pazite, imate Nemanjinu ulicu, imate ulicu Miloša Velikog, to je krst. Imate generalštab, preko je bila vojna akademija, dole ispod je bilo ministarstvo spoljnih poslova i tako dalje, a ispod je vlada Srbije. Četiri slova S. Pazite, to je simbol, to je toliko moćan simbol. Iznad toga imate Obilića kapiju, iznad imate Slaviju da se proslavlja sve što. Ali kako je to građevinski lepo rešeno? Taj deo, dakle, kad prolazite, znači, imajte u vidu taj detalj simbolike moći, utjecaja državnog suvereniteta i lepote. Vraćamo se posle na ovaj detalj, može? Mene ovo je dobro. 1889. godine je bila proslava 500. godišnjice Kosovskog boja. Centralna proslava je bila u Kruševcu. Bilo je organizovano u celoj tadašnjoj kraljevini Srbiji, veličanstvene su bile proslave i tako dalje. I tada je otkriven ovaj spomenik. Pazite, još Kosovo i stara Srbija nisu bile oslobođene. Tada je u oficijskim domovima održana su ta područja i tako dalje. I general Jovan Mišković, odnosno pukovnik Jovan Mišković, tada ministar vojni, je držao između ostalog besedu u oficijskoj kasini. Pred oficirima je bilo negdje oko 200 oficira, podsjećajući se na Kosovsku bitku i davanje pomena tim junacima. Ali sve u svemu se svodi, njegova beseda, imam je sad tu da je ne čitam, u tome da su dužni, dakle, da opremaju vojsku i narod, i kada dođe vreme da krenu oslobođenje stare Srbije i da odrade ono što su seni njihovih predaka, odnosno junaka u kosovskom boju, hteli da očuvaju i sačuvaju. Pazite, tada se daje jedna vrsta moralnog posticaja, da se priprema država i narod za dela koja će slijediti kad se stvore uslovi da se može izaći pred pretke i kazati, e, mi smo oslobodili ono za čega ste se vi žrtvovali. Dakle, to je bila ta svečanost. Između ostalog, tada je ispaljeno iz artiljerijskih oruđa 101 plotun da se pozdrave seni kosovskih junaka i da se najavi taj deo da će doći vreme za oslobođenje Srbije. Sljedeće što je interesantno, ovdje imate znak, oficijski znak Kraljevsko-Srpske vojne akademije. Zašto sam ga stavio? Vojna akademija ima izvanredno moćnu zaslugu u oslobođenju i jedinjenju srpskog naroda, ostvarenju te nacionalne misije. Vi bez školovanih oficira, bez oficira organizovan oficijski kor, bez obzira na školstvo, jedno drugo, niste mogli to ostvariti. Dakle, išlo se na to da se pravi jedan novi oficijski sloj koji će imati svoj otadžbinski ideal, koji će nositi te vojničke, viteške postulate nacije, vaspitavati, obučavati i predvoditi, voditi vojsku za epohalna dela. Bez vojne akademije to nije moglo ići. Bez tog sastava. Na onoj slici kosovka devojka, ako možete samo pokažete, to je dato na jedan izvanredan način. Ovaj zlatni pojas ima simboliku venčanja svojom čašću za otadžbinu i njene ideale. Taj pojas nosi simbolika, odnosno sadržaju simbolici oficijske šarpe. Nijedna služba u državi ne dobija takav pojas. Ni sveštenici, ni sudije, ni advokati, ni političari, ni pravni, niko, osim oficira. Pazite, to je tačno tako dato. Oficiri su posljednja i najjača nada i osnovna otadžbine. Drugi to nisu. Ima to zašto? To nije samo kod nas, to je pravilo. Pravilo uređenih država. Da li koliko smo tu o tom, to su već druge stvari. Ovo je kako je matrica postavljena. Ovdje još što imate interesantan detalj. Kosovka devojka predstavlja otadžbinu. I ona ne gleda tužno po bojnom polju. Niti gleda u nebo očekujući neku pomoć višu. niti plače prema posmatračima slike u smislu šta me snađe, pomagajte. Ona gleda samo u Orlovića Pavla. Ona samo na njega računa. Samo na ljude od časti. Na nikog drugog otadžbina ne računa. Tačka. Mi s njima govorim stvari kako su postavljene, čisto ovako da imamo to na neki način, eto, u vidu. Može sljedeći. Ja. Imamo u tom velikom poletu tokom balkanskih ratova i tako dalje, a pre toga imate onu nacionalnu ideju da i kroz program Ilije Garašanina, Vase Pelageće ljudi onoga doba u smislu oslobođenja i tako dalje stare Srbije, odnosno obnove Dušanovog carstva i osvete Kosova. Pazite, osvete Kosova. U knjizi koja je, u knjigama koje je sinoć nije se bile ovdje prezentovana, rađene su te dve fototipske verzije Balkanskog rata u slici i reči. Oko trećina naslova nosi osveta Kosova, osvetnici Kosova. Razumete? Ovdje se osveta, i molim vas, tako je treba shvatiti, podrazumijeva u smislu preduzimanja onih mjera da bi se kaznilo zlo, nasilje, teror i tako dalje, da bi se posvetila istina i pravda. To je funkcija osvete. Da bi se nešto posvetilo, prosvetilo, dovelo na te moralne i državne humanitarne osnove. Skoplje je dato zbog toga što je to bio carski grad, ovo je Dušanov grad, inače se zove Kale, a ovo je Dušanov most i tako dalje, sad ga zovu Makedonci Kameni most. No dakle, ono vrijeme je to bilo značajno, se išlo na oslobađanje našeg naroda, stari teritorija, stari prestolnica i tako dalje, da se taj deo završi. Hvala. Može još. U tom deo ratovanja naša vojska je uspjela, znači, da izađe i na Jadransko more i tako dalje. Posle je bilo tih problema dosta, moralo se to vratiti nazad, ali ovdje je detalj, znači, ulaska srpske konjice na more i na skadarski taj prostor. Treba da znamo da je Skadar bio najstarija i najduža srpska prestolnica 625 godina. Od 492. godine do 1117. Skadar. Najstarija i najduža srpska prestolnica. Prvi naš svetac je sveti Jovan kralj Vladimir i njegove mošti su Elbasan. On je, znači, živeo negde krajem 10. i početkom 11. veka. Prilikom dolaska tih slavnih pukova u Beograd, dakle, kad se ostvarila ta velika nacionalna misija, kad je srpska vojska otišla dole, pa oslobodila staru Srbiju, naše prestolnice i tako dalje, ostvarila tu veliku narodnu misiju u odnosu prema tom otomanskom carstvu, osvetila Kosovo i tako dalje, pukovi su došli, znači, na prostor, došli ovdje u Beograd 13. augusta po starom, odnosu 24. augusta po novom kalendaru. Tada je upriličena veličanstvena proslava toga dana. Čitav Beograd, okolina i deo naših ljudi, da kažemo, sa strane je došao da pozdravi taj čin. Na slavi je dato prestolnom nasljedniku Aleksandru od strane beogradske opštine zlatna sablja, a vojvoda Radomir Putnik je dobio lovorovenac. Govori koji su tu bili značajni i tako dalje, evo samo da podsjetimo, dakle, na te velike reči. Predsjednik opštine Ljubomir Davidović, predajući u prestolonasledniku dar Beograda zlatnu sablju, pozdravio ga rečima: Vaše visočanstvo, snaga i svijest našeg naroda nikada se nije tako divno manifestovala kao ovom oslobodilačkom ratu. Ona je najprije lagano rasla, zatim naglo bujala u gorostva srpskih armija koje su preplavile srpsku zemlju od Dunava do Bijeloga mora, od Jadrana do Jedrena. Junaci su krv točili, roblje je suze prolivalo, ali iz krvi se rodila sloboda. Iz suza se pravda podigla. Ostvarile se težnje čitavih stoljeća. Java je doskorašnji san mnogih milijuna. Veliko delo oslobođenja srpskog plemena za koje se živi mre počelo da se izvodi. Živela srpska vojska. Posle je predsjednik Narodne skupštine Andra Nikolić isto se obraćao i tako dalje, navodeći da je vojska odlično izvršila taj ratni zadatak i da Narodna skupština u njoj gleda buduću uzdanicu Narodnog zaveta. Posle tog dela na Slaviji usledio je defile, parada tih pukova, dakle o Slavije dole Nemanjinom, Karađođevo do Kalemegdana. Na tom putu su postavljene slavolučne kapije od sveća i tako dalje, na kojima su bile ispisane te parole poštovanja i divljenja. Evo da vidimo samo neke od tih parola na triumfalnim kapijama. Kaže, prva kapija na praznom prostoru kod Slavije nosi natpis s jedne strane Kumanovo, Skoplje, Prilep, Bitolj, dobrodošli osvetnici Kosova. S druge strane, Štip, Kočane, Bosilegrad, Radovište, vi imate sučin pred Miloša. U Nemanjoj ulici podignu su dve. Prva nosi naziv, s jedne strane, vile će se grabiti u vijekove, da vam vijence dostojne sapletu, a s druge, Dušanovo Skoplje sad je naše, vama slava, to je delo vaše. Druga kapija ima natpis, bježi grdna kletvo sroda, zavjet Srbi ispuniše. Vidite Lazarevu kletvu u aktualnom vremenu. Dakle, nije ona za kosovski, nego u aktualnom vremenu, kaže, beži grdnak, zavet Srbi ispuniše. A druga, od Jedrena do Jadana, oris slava naših dana. Kapija kod Karađođeve, Kosovo je osvećeno, Slivica je pokajana, Kosovska bitka 1389. Slivica 1912. 1883. 1913. Slava i čast, palim za otadžbinu, slava srpskim herojima, živjela srpska vojska, živjeli srpski oficiri, slava vrhovnom komandantu, mudrost i slava snaga narodu, to su pobednici. Nek se ovaj vijek godi na svim vijekovima, slava prestolonasledniku i tako dalje i tako dalje. I onda imate slava vojdi putniku za Kumanovo Kosovo za Slivnica Bregalnicu. A na Terazijama je pisalo ovako, zaklitao beli oro u bojnome svome žaru, dična hrabra srpska vojska vratila nam staru slavu. Blago vama od sad i do vijeka, vi imate sučin pred Miloša i pred druge srpske vitezove. Posle toga, vojska je došla na Kalemegdan. Ovdje ste vidjeli sliku vojvode putnika. Retka slika, manje se za nju zna. Trebalo bi je raditi u boji, jer je tu vojvoda prikazan sa svim odlikovanjem. Mi znamo onu sliku jednu gdje je samo jedno odlikovanje. Naravno, to ne može umanjiti njegovu veličinu. Ali bio je jedan trend da se naše vojvode prikazuju sa što manjim brojem odlikovanja. Pazite, u to. Znači sa što manjim. Nađi sliku sa što manjim. Ovo je dostojna slika njegovog dela, lika i uspeha. Nikola Pašić je uzeo učešća u toj proslavi. On će kasnije održati govor na kraju defilea. Tu smo ga stavili kao političara, vrsnog poznavaoca onoga doba i znatnog uticaja na ta kretanja u kraju, odnosno Srbije, odnosno kraja kasnije Jugoslavije. Ovdje imate sad situaciju samog prostora na Kalemegdanu, gdje su sve pukovske ratne zastave došle i poklenile se senima spomenika velikog Karađorđa. Vidjet ćete kasnije taj spomenik, njegovu sliku. On je napravljen dobrovoljnim prilogom stalnog kadra srpske vojske. I onda je bio zavet kada se oslobodi stara Srbija i tako dalje, kada tu misiju odrade pukovi, da dođu i da poklone svoje ratne zastave i da kažu mi smo nacionalnu misiju ostvarili. I vidite, svi pukovi srpske vojske su dočekani i sa ratnim zastavama su se poklonili senima velikog vožda, otadžbini. Tu su detalji sa te proslave. Ovo je prostor gdje je danas spomenik zahvalnosti Francuskoj. Spomenik inače je bio podignut na mjestu gdje je danas spomenik zahvalnosti Francuskoj. On je porušen 14. i 15. godine, nikad nije obnovljen. Bio negdje oko 10 do 12 metara visok, fantastične kompozicije. Evo vidite detalj tog spomenika sa zadnje strane. Idemo još. Ovdje je izvršena ta, da kažemo, svečana primopredaja i tako dalje, to ćemo pročitati kasnije, no sad bi mogli da pogledamo jedan originalni film otkrivanja ovoga spomenika. Postoji film snimljen praktično taj deo parade i tako dalje, ja nisam uspio da ga nađem, našao sam u literaturi da postoji u toj našoj filmoteci, ali evo pogledat ćemo ovaj detalj, dakle, otkrivanja tog spomenika na Kalemegdanu.
Ćemo moći to kasnije da pogledamo. Ako nije problem.
Pa može može kasnije da vidimo taj detalj. On traje nepun minut. Dakle, kratka reportaža, jedan od prvih naših filmova. Tada je ministar vojni Miloš Božanović, predajući spomeniku vožda Karađorđe u beogradskoj opštini, odnosno predsjedniku, rekao sljedeće: gospodine predsjedniče, preko ovog svetog mesta na kome je podignut ovaj spomenik pre 107 godina, vrhovni vođa srpskog naroda, veliki i besmrtni Karađorđe, osnivač slavom uvenčane dinastije Karađorđevića, lično s mačem u ruci na čelu svojih ratnih drugova, prolomio je beogradsku tvrđavu, srušio njoj tursku silu i načeo silno osmanlijsko carstvo. Ceo svet je tada čuo za ovaj podvig njegov i naših viteških predaka. Svako poprište voždovog ratnog pokoja da budi svete spomene u zahvalnoj duši današnjih zahvalnih Srba. Ali ovo mesto i spomen znamenite 1806. godine Srbstvu su naročito dragi, jer je tada ovde, pred vojničkim genijem Karađorđevim i viteštvom njegovih drugova, naših predaka, zajedno s ovim velikim utvrđenjima, pala i sama glava zemlje Beograd, današnja predstavnica naše slavne i mile otačbine Srbije. Zato baš na ovom mestu je ponikao ovaj slavni spomenik. Kraljevsko-srpska rodoljubiva vojska nije mogla ostati ravnodušna prema neumrloj sceni oca Srbije velikog vožda Karađorđa, ovoga slavnog viteza, ovoga najvećeg Srbina koji prenu namučeni srpski narod iz vekovnog ropstva 1804. godine i koji je, po rečima našeg pesnika Njegoša, duhnuo život srpskoj duši, srpske mišce junačno zapojio i varvarske lance srušio. Srpska vojska, da bi dala zahvalnosti divljenje na sceni oca Srbije, besprotnog vožda Karađorđa, podiže njemu, ostavlja Srbstvu ovaj skroman spomenik koji će kroz vekovi ukazivati novom pokolenjima na oreo slave koji krasi besprotnu glavu velikog vožda, a na zahvalnost današnje generacije kraljevstvo srpske vojske. Srpska vojska je tim sretnija i ponosnija što ovaj spomenik ostavlja Srbstvu danas, dolazeći neposredno sa vojnih polja, sa osvećenog Kosova i stare Srbije, Albanije, Mačedonije i Trakije, kuda je po svetlom primjeru viteškog oca Srbije krenula putem slave i časti i prenosila svoje pobedonosne zastave iz boja u boj i slave u slavu, i odakle je danas došla da baš na ovom mestu svije svoje slavom uvenča zastave da mirno otpočnu. Gospodine predsjedniče, kao predstavnika kraljevske predstavnice, ja vas u ime srpske vojske molim da primite na čuvanje ovaj spomenik koji kraljevsko-srpska vojska preko vas predaje u amanet predstavnici Beograda i mirnome srpstvu. Neka bi dao Bog veliki da ovaj spomenik bude žiža oko koje će se skupljati Srbi sa svih strana kad god ustreba da se razviju naše slavne zastave, te da nas povedu onamo kuda je težio genije velikog Karađorđa. Slava neumrlom Karađorđu, slava svima velikim sinova srpskog naroda koji pade za čast i slavu otačbine. Tog spomenika više nema, on je rekao srušen 14. i 15. godine, posle su delovi raznešeni, negde 18. godine su Austrijanci pokušali da naprave tu spomenik Franji Josipu, pa od toga nije ostalo ništa i tako dalje, napravljen je posle spomenik zahvalnosti Francuske. Ja, kad idem tamo, ja ne vidim taj spomenik zahvalnosti Francuske, za mene on ne postoji, ja vidim sliku tog spomenika vožda Karađorđa. Naravno, nije se moglo posle na tom mestu napraviti taj spomenik, ali se zato napravio veliki spomenik na Svetosavskom platovu ispred hrama Svetog Save na Vračaru. Tako dakle, napravljena drugačija zamena, našlo se još na jedno izvanredno lepo mesto u Beogradu pored hrama Svetog Save da bude spomenik velikom voždu. Ostalo je dakle da još vidimo ovaj film. Ja bi hteo da vam nešto kažem vezano sad za ovu ukupnu našu krizu, sveopštu dugu koja traje poprilično i tako dalje, pitanje kako će to sve završiti. I onda imate uverenje da mnogo toga zavisi od privrede, od ekonomije, od diplomatije, od revitalizacije naroda. Dakle, sve su to zaista aktuelni problemi. Našao sam jednu misao koja me stvarno dovela u dilemu da li su svi ovi prioriteti toliko važni ili ne. A onda u stvari glasi da je istorijsko pamćenje našeg naroda najveći naš resurs. Kad razmislite, zaista je to tako. Istorijsko pamćenje, to je naš najveći resurs. Da znamo gdje smo pogrešili, ko su nam osvjedočeni neprijatelji istorijski, s kim možemo, s kim ne možemo, gdje su zablude, gdje su greške. Da i dalje ne idemo kroz zablude, lepa laskanja u budućnost, tu sreće nikakve nema. Istorijsko pamćenje, njegov nauk i pouke su najveći resurs srpstva. Zaboravljajući to i tako dalje, pretrpješmo genocid od 50% biološke maše srpskog naroda. Mi sad možemo pričati privreda, ekonomija, diplomatija, ali se mora stati da vidimo ko je gdje zaslužio kakav odnos, gdje smo pogrešili, ko je kakav bio prema nama. Tražiti u Turskoj strateškog partnera, imamo Nemačku, stvari koje ne drže vodu iz istorijskog iskustva sa tim narodom. Sve to lepo zvuči, ali su posljedice opasne. I zato i podsjećanje na ove događaje ima tu funkciju da kroz fenomen časti nacije, kompleksnog kosovskog fenomena to da. Jer pazite, čast jedina postavlja suštinska pitanja. Traži istinite odgovore. Na osnovu njih akciju savesti na svu lošu namjeru pojavi proces. Da bi se uspostavila pravda i mir i život dostojan čovjeka. To je funkcija časti. Mnogima to ne odgovara. U sistemu poremećenih vrijednosti to su uvijek nepoželjne teme. Ali govori šta je duh mentaliteta naše nacije. Evo ja koristim ovdje sad priliku da pozdravim predstavnike naših rodoljubivih organizacija. Posebno gospodina Markovića i gospođu Milenu koji su došli ovdje u ime Saveza potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije od 12. do 20. godine da pokažemo da smo tu. Doduše trebalo bi da nas bude i u većem broju, ali ovo je samo pokazatelj da li koliko sebe cenimo, da li koliko smo toga svjesni, da li koliko smo negdje tu zalutali, da li koliko smo u krizi. Ipak mislim da nismo, naš narod ima nešto što mnogi nemaju, ima taj svoj vertikalni duh, tradiciju, moral, etiku, taj kompleksan kosovski fenomen i to moralno lepo i vredno. Evo sad ako možeš isto ovaj film da vidimo pa... Ovdje vidite devojku Kosovku, devojku koja drže lovora venac i barijak, recimo, za kada Đorđe Stavina. Krun dole ste vidjeli kralja Petra koji je prilazio, dakle to je taj spomenik koji je bio veličanstvena kompozicija i kao spomenik, kao delo koje je to razrušeno i kao tako osnovno neki način zaboravljeno. Ja sam bio u Beogradu u muzeju, tražio sam sliku i tako, zamislite nemoj. Neverovatno kako se potkradala ta naša nacionalna istorija.
Nema
ove slike,
nema.
Nema, pazite, to je nevratno. Ja imam kod me radio sam jedan deo ambijenta pod nazivom Radića kuća ognjište srpsko. I prošle godine, 24. augusta, sam ja upriličio jedno celovečernje druženje i jednu malu svečanost posvećenu 99 godina od dočeka pukova slavne srpske vojske. Hteo sam da najavim da je ova godina 100-godišnica i da zaslužuje tu to obeležavanje. da se o tom činu zna sa puno snage, jer imamo razloga zašto to treba reći. Pazite, nemamo mi pravo da samo sebe podcenjujemo, što možda neko to drugačije nekom kao smeta, pa se prepozna u nekom drugom kontekstu. Prepoznaje se po duhu časti. Ali to je merilo i matrica. I mi imamo te vrijednosti koje su toliko moćne, posebno za mladu generaciju, da nam se ona ne otuđuje u neke druge belosvjetske i sterilne, a nacionalne, da ne kažemo, ružne vode. Bila mi je želja da na tom nacionalnom programu i tako dalje se bavim nečim lepim i eto, napisao sam ovu trilogiju časti i eto, zadovoljstvo mi je što sam eto vam i ispred ovog udruženja kao njihov član i kao predsjednik suda časti gradskoj organizaciji eto, određen je, ponuđeno mi je da držim eto, predavanje na ovu temu. Ja se vama zaista zahvaljujem na pažnju, ne zamijenite ako je možda nešto bilo duže, ali smatram da je bilo lepo da se podsjetimo na ovaj veliki događaj iz naše istorije koji treba afirmisati, ne samo te, nego sve druge, da ne umanjujemo sebe, da ne umanjujemo sebe. I zapamtite i ovo, ćele kula, za koju se kaže da je tamo 952 glave ugrađeno, to nije tačno. Francuski putopisac Lamartin, kada se vraćao 1830. godine iz Carigrada pa preko Niša, prolazio tuda i u letnje vrijeme bilo velika vrućina, on se skloni unutra, on kaže da se sklonio pod svod. A jeste, pod svod. Začudio se kad je vidio to od lobanja, 15 do 20.000 lobanja. To potvrđuje i Tučin koji ga je pratio. 15 do 20.000 lobanja. Pazite, to je bio spomenik, da kažemo pobednik, triumfalna kapija s 8 stubova, 8 puta po 1000. To je 8.000. I za krovnu konstrukciju, onu nazovimo i tako dalje, nekih 7, to je 15.000 lobanja. Naravno, to nije moglo da izdrži, pa je vreme to razrušilo. Toliko nije bilo naših ljudi na Čegru. Ali su Turci raspisali nagrade za sitne jaspe, šiptarima i tako dalje, koji su zalazili po srpskim selima, ufatali nejač ljude, žene osvecali glave, stavljali u kola, nosili u ništo davali. Pa onda se pravila ta ćele kula. Nisu 952 glave. Razumijete? Gdje god se moglo, umanjivalo se. I ja sam je sada 30.000 i tako dalje i tako dalje. Ja vam govorim neke stvari koje je jednostavno istina i pravda zahteva da se o njima bez ustezanja govori sa puno odgovornosti, ozbiljnosti i duha. Ukoliko se to tako ne radi, ja vam govorim, znači, Lazarova peto postoji kao teška kazna. Nisu naivne stvari. Razumijete, ona postoji da opominje, da usmjerava hrabri narod. Tako da, eto, hvala
dok
vama na pomoć.
Ja bih evo našim posjetiocima da dam priliku, ako ste raspoloženi, da odgovorite na neka pitanja, s obzirom da je tema stvarno bogata. Otvorili smo puno interesantnih pitanja koje se protežu čak iz daleke prošlosti, povezuju nešto što nas se tiče i danas, pa evo, izvolite.